Buďte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Přeji všem posluchačům, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač a konkrétně posloucháte Studio Midgard, krásný den, slunný den, máme krásně teploučko, je to takový spíš letní, jak se říká v meteorologické hantýrce, tak je to už označené jako tropický den, protože ty teploty už máme de facto hodně nahoře, tak máme de facto letní venku počasí a to ještě nemáme červen, takže počasí se umoudřilo, má se to prý pokazit, má nějakým způsobem to ještě začít trochu zlobit, ale já věřím, že pro dnešek to určitě vydrží a zcela bezpečně si tedy můžete užít to všechno venku, co máte k dispozici, pokud vyběhnete kamkoliv, tak v Praze těch zón je spousta, ve velkých městech se také něco občas někde najde. No, na koupaliště to ještě není, ale kdo ví za pár dnů nebo týdnů, jak to bude vypadat. Tak máme 27. května, máme pondělí, to znamená, že budeme číst v pořadu čtení, nebo komentované čtení ze zajímavých knih, tak budeme i dnes číst z té knížky, ze které jsem už hodně četl, z toho lexikonu od Jana Dudáša, docenta Jana Dudáša. Tak budu číst velice zajímavé pasáže, musím říct. Ty pasáže jsou na velmi citlivé téma. My už jsme ho rozpracovali. No, ale to vůbec nevadí, protože si budeme nějakým způsobem o tom všem moci třeba i v tom komentovaném slovu trochu povídat. Jenom připomenu, že o některých těch věcech, které tam zazní, tak jsme se bavili i v jiných pořadech. Bavili jsme se o nich v pořadech s Išou. Bavili jsme se o nich v pořadech s Pavlem. To jsou ty historická data. Takže to je balíček informací, které vám vlastně, milí posluchači, budou prolínat, budou se vám pospojovávat a budou vám nějak doplňovat tu mozaiku vašeho poznání, zejména tedy o té historii a vlastně i o tom, proč se nesmí na některé etnikum ani křivě pohledět, natož něco pravdivého o něm říci. No, asi víte, kam mířím. No, ale ještě než tam namířím tím čteným slovem o slovenčině, která nevím, jak mi jde, no snad to nějak zvládám, tak jenom chci říci, že máte k dispozici telefon. Můžete zatelefonovat, zavolat přímo sem a být i v pořadu, nebo mi napište jenom SMSku. Ten telefon má notoricky známé číslo, ale pokud si ho nepamatujete, nebo jste si ho ještě neuložili do svého adresáře, nebo posloucháte úplně poprvé, tak vám ho řeknu. 774 139044. To je telefon na Petra Václava sem do studia. A druhá věc, můžete použít Skype, můžete také zavolat a budete přímo ve vysílání, nebo můžete napsat. Skype mám, tady jsem ke mně, Pet Syn 2. Pet jako Petlahev, syn jako ten potomek toho otce s tvrdým krátkým Y a na konci je dvojka. Takže Pet Syn 2, všechno dohromady, no a ta dvojka je číslicí. Tak, poslední, co můžete udělat, je, že napíšete nějakou svoji delší zprávu, tak můžete napsat do e-mailu. E-mail tedy, e-mail je, má adresu svcs.midgard@gmail.com, čili gmail.com. No, tak jsme si toto řekli. Ještě budu dneska hrát písničky jenom od jednoho jediného zpěváka, a to proto, že dnes by měl svůj svátek. Ale to nevadí. Smrt je součástí života. Valda odešel a tak dneska slaví Valdemarové. Valdemarové slaví svůj svátek. A je to jméno, které má dvě verze, má dvě roviny. Je to buď Valdemar s jednoduchým V, anebo Valdemar s dvojitým V. Takže ten Valdemar s jednoduchým V, těch máme v republice 299. Je to 309. nejpoužívanější jméno, tedy v české Gotlině. A ještě Valdemar s dvojitým V, tak těch je 181. Je to jediné jméno, které začíná na dvojité V. A to pořadí je 301.80. Takže úhrnem těch Valdemarů, které máme, a já se to pokusím spočítat, no tak 299, to znamená, když tu jedničku vezmeme od té 180, tak je to přesně 480 Valdemarů. 480 Valdemarů. Valdemarové, všichni, kteří dneska máte svátek, já vám přeji, aby ten svátek jste oslavili perfektně, abyste byli zdraví, žili v hojnosti, byli jste milováni a byli jste těmi, kdo milují. Nemáme dnes vůbec žádný významný den. To je škoda, protože jsem koukal, že v sobotu, a já jsem to zapomněl říci, v sobotu byly hned tři důležité věci. Byl tam nějaký mezinárodní den čehosi a ono to odporovalo tomu, na co byl ten druhý den, nebo tento druhé významné datum, takže hrozný chaos. Tak dneska není žádný významný den, kromě toho, že je pondělí, zase všichni robotují, a kromě toho, že Valdemarové tedy mají svůj svátek. Tak pojďme se pustit do toho čtení, protože zcela bezpečně už na to třeba čekáte. Tak, spolupráce sionistou s hitlerovským SS. Německé sionistické noviny Hudische Rundschau v roce 1935, v roku 1935, jak to říkají Slováci, vyjádřili souhlas s norimberskými zákony označujícími judaistou jako cudziu národnost. Nacistická vláda založila 40 hospodářských centier po celém Německu za účelem trénování mladých judaistů na život v kibucoch v Palestíně. Podporovala emigraci judaistů do Palestíny. SS pomáhala z Haganách sionistickou tajnou vojenskou organizací v Palestíně, judaistické imigrácii a dokonce poskytovala zbraně pro sionistické oddíly. SS urobila dohodu s tajnou sionistickou agenturou Mossad Le Alia na pašování judaistů do Palestíny. Obě strany podpísaly zmluvu o presídlení, známou jako Havara, presídleně. Konečné řešení chceli Němci řešit presídleným židů do jiného štátu. Následkem zmluvy emigrovalo do Palestíny 60 tisíc judaistů, přibližně 20%, a so souhlasem nacistického režimu prevědli majetky v hodnotě 40 milionů dolarů, to napsal Hitchcock, 2006/57. Naproti tomu Hitlerova diktatura potlačovala německých disidentů a neosionistických judaistů. To napsal Korn 2003/29. Hitlerova třetí říše urobila na podporu judaistického rozvoja v Palestině viac jako akákoliv vláda. Havára systém byl významným finančním zdrojem vzniku Izraela a současně ztratou Německa. Fungoval až do středu druhé světové vojny, dal sionistickému projektu určitý pohon a byl poslednou oporou bankrotující Jewish Agency. Vplyv amerických přistěhovalců byl velký nejen v hospodářské a společenské sféře, ale i v oblasti kultury, vedy a umění, najmä v rozvoji vysokého školstva. Národné peněžno-mocenské kruhy dopomohly Hitlerovmu nástupu k moci, financovali jeho nacistickou stranu jako i 400 tisíc členů milíciů. V Hitlerově armádě sloužilo viac jako 150 tisíc lidí s judaistickým původem, čo potvrdili i výzkumy B. Marka Riga, profesora historie na Německé vojenské akademii. Mezi nimi byl i admirál B. Rože, který si osobně prevzal rytierský kríž od Hitlera, tiež H. Wilberg, generál Luftwaffe a polný maršál E. Milch. Tribunály, které mali po skončení druhé světové vojny vyšetřit vojnové zločiny Německa, vymazali všechny záznamy dokladující západnou pomoc podpore Hitlera. Podle autora představitelia alternativních i značné části hlavních průdů humanistických disciplín vidí, že obidve zbytočné a nezmyselné světové vojny, které zrujnovaly křesťanskou kulturu a způsobily nezmyselnou smrť mnoho milionů lidí, vyvolali finančníci mezinárodního kartelu a k žádnému národu nepatriaci zbrojní průmyslníci, kterých podle původu můžeme zaradit do kabalistické judistické sekty. Obě světové vojny byly premysleným, vopred starostlivo připraveným plánem s cílem masivní koncentrace moci do ruk sionistických špiček. Tak to je, si myslím, asi věc, kterou nemá smysl komentovat, už jsme se k ní vyjadřovali. Socialistické hnutí. Autor Jakobs 2010 na základě autentických pramenů preukazuje, že prakticky všechny novodobé revoluce v Evropě, počínajíc Cromwellovou revolucí v Anglicku v 17. století, přes francouzskou revoluci v roku 1789, socialistické revoluce v 19. století až po komunistické revoluce v 20. století v Rusku, Německu, Uhorsku byly naplánované, financované a uskutočněné oddanými kruhmi Talmudu a Kabale a jejich svobodomurářskými spojencami. Revoluce meruosmých rukou v Evropě prebiehaly synchronně a byly organizované judaistami. Budoucí judaistický premiér Anglická B. Disraeli v roku 1846 napísal: ta mohutná revoluce, která se v současnosti připravuje v Německu, je plně riaděná judaistami. Požár evropských otrasů se udělal v Španělsku, Taliansku, Francouzsku, vo všech německých štátoch, v Rakousku a Uhorsku. Podobně to platí tiež o vzostupe nacionálneho socializmu v 20. a 30. v 30. rokoch, ktorý bol spolufinancovaný judaistickými bankami. Vedúcu úlohu v európskom socialistickom hnutí zohrali judaisti. Londýnský East End sa po roku 1881 stal hlavným svetovým centrom lavicovej politiky. Členovia anglo-judaistickej spoločnosti, pôvodom prevážne sefardi, byli zděseni Jidiš s berbou z Ruska, která zaplňovala přístav na Temži a ohrozovala jejich spokojný život. Druhá generace Jidiš judaistů jazyků Jidiš rozumela, ale nedokázala hovorit. Třetí generace téměř všechno zabudla. Na druhé straně Atlantiku byl počet zástupců Jidiš světa neporovnatelně vyšší a Jidiš společnost tu nabrala druhý dech. Začala se vytvárat populární kulturu. 70% vydavatelského světa tvoří judaisti, v divadle celých 90% a konfekčná výroba v New Yorku, Velkoštetl Nový York, je výhradně judaistická. Mezinárodní žid je název knihy Úvah a faktou Hafforda z roku 1920 a o světovém judaismu. Podle něho judaismus, takzvané židovstvo, je nejpevnější organizovanou světovou mocou, ktorej mocenské prostředky jsou kapitalismus a tlač, alebo peniaze a propaganda. Hlavním výkonem všejudaistickým je moderná žurnalistika. Mezinárodní judaista si podriadil světové spravodajské prameně. Pravá príčina nespokojnosti, utláčení národů judaistickými peňažnými machináciami, totiž nikdy neprenikne na verejnost. Judaista je zakladatelem velkého obchodu so světovým tovarom. Bol zakladatelem poisťovacího systému pri stroskotaní lodí. Ghetto je judaistickým dovezeným tovarom. Judaistické obchodné zvyky jsou úplně nesvědomité. Z judaistických obchodníků se staly bazáre, předchodcovia dnešních obchodních domů. Judaistům vládne fixná idea, že nejudaistům se má vtlačit nepretržitou propagandou predsudok, že každý spis poukazující na ich negativa je založený na predsudku a nenávisti. Vytýčili si umelou identitu. Maskování mien je jeden z prvků způsobující nejvíc zmetku. Světové financie jsou pod judaistickou vládou. Judaisti tvoří štát v štátě. Ich kohézná síla, která ich drží pohromadě, je psychóza, neuróza z údajného společného nepriatelia. Demokracia je len slovným nástrojem, který používali judaistickí propagátory a apoštoli sociálního a hospodářského prerodu, aby se pozdvihli na úroveň, pod kterou byli údajně potlačení. Na 6. sionistické konferenci v roku 1903 byla predpovedená světová vojna, byl udaný její priebeh a dopredu stanovený cíl postavení judaistů k mírové zmluve. Priemerný judaista neje zasvetený do plánů tajnej skupiny. Existují schôdzky finančných, politických a ideových hlavních vodců judaismu. Judaistické slobody jsou nejlepší chráněné v SŠA, čili v USA. Judaistické statistiky vyhotovené judaistami pre nejudaistů jsou úplně falošné a rozdílné od statistik určených pre vnútorný svět. Bolo treba 1900 rokov na ujarmenie Európy, násilné ujarmenie politické v niektorých štátoch a hospodárske vo všetkých, ale v Amerike, kde nebola aristokracia, ktorú bolo treba vypudiť, potreboval tento program 50 rokov, aby sa dosiahol rovnaký úspech. Judaistické stredisko sily a hlavní zástupcovia judaistického programu jsou v SŠA. Duševná ťažkopádnosť je najsilnejším spojencom svetového programu. Judaista vykonává medzinárodnú vládu a to je pravý význam pojmu medzinárodný judaista. Amerika je krajina judaistického zdaru. Judaisti vedú obe politické skupiny v SŠA. Judaisticko-sionistický xenofóbny štát Izrael je ešte niekde vo svete podobný štát pre katolíkov, evangelíkov, ako je štát Izrael pre judaistov? Krvavé terorom posvetené základné kamene štátu Izrael, ako aj krvavé jatky v Palestíne svedčia, že Izrael je najhorší teroristický a xenofóbny štát na Zemi. Izraelský rasizmus je vyjadrený terorom. Izrael je typický koloniálny štát s totalitným, fundamentalistickým, apartheidným zriadením. Napsal Salek 2003, strana 127. Izrael má hlavnú zodpovednosť za to, že na Blízkom východe nie je mier. Je to systém násilnej nadvlády nad Palestínčanmi, je charakterizovaný všeobecným porušovaním ľudských práv a vojenskou agresivitou. Realizuje najhorší antisemitismus nesemitov, judaistických príšelcov, proti semitom Palestínčanom. To napsal King 2016, strana 498 až 503. Dňa 15.5.1947 bol zriadený špeciálny výbor pre Palestínu UNS-COP pod sovietsko-americkým patronátom. Bola 29.11.1947 prijatá rezolúcia OSN číslo 181 33 hlasmi pre, 13 proti a 10 sa zdržalo hlasovania o rozdelení Palestíny a vzniku štátu Izrael od 15.5.1948. Arabský ľud Palestíny bol úplne ignorovaný. Dňa 1.5.1949 bol prijatý do OSN tento stát. Izrael je prisťahovalecký štát založený pomocou terorizmu v Palestíne a vyhnaní vyše 700 tisíc palestinských Arabov. Vytvorenie štátu Izrael reprezentuje sprepodstatnenie územia Palestíny, vyhnanie pôvodného obyvateľstva a apartheid voči ostatnému domácemu arabskému obyvateľstvu. Je to ďalší karcinóm vo vývoji ľudstva, projekt sionistických síl Faustovského západu a ZSSR, zabezpečený a schválený OSN, ktorá má dbať o spravedlivé riešenia konfliktov vo svete. Je to jej zlíhanie na plnej čare. Izrael je otvorene teokratický a definuje judaizmus ako štátne náboženstvo s malým oddelením viery od štátu. Izrael je malá krajina veľkosti Moravy. Požehnanie na vznik Izraela v roku 1948 dali obe supervelmoci, Báťuška národov, Stalin za ZSSR a 2 milióny dolárov v hotovosti v aktovke priviedli aj prezidenta SŠA Trumana k schváleniu Izraela, americký spisovateľ G. Vidal. OSN urobia bezprecedentný krok zlodejstva, de facto ukradla časť územia Palestíny a darovala ho politicko-náboženskému hnutiu judaistov a sionistov, ktorého teroristické ozbrojené skupiny znásilňovali a vraždili palestinský ľud a vyhnali cirka 700 tisíc Palestínčanov z ich domovou. TV Art to napsal, to odvysiel v 2006. OSN, tento prameň medzinárodnej autority, sa premenil na svetové absurdné divadlo, na globálny blázinec, kde vládne faloš šialencov a hlasy rozumných zanikajú. OSN nielen zlyhala, ale sa stala prekážkou mieru a spravodlivosti. Organizácia OSN sa dá právom nazvať impotentnou, nakoľko odkedy vznikla, ani raz si nesplnila úlohu, pre ktorú vznikla, zabrániť vojnovým konfliktom. Izrael ako štát panujúcich príšelcov a privandrovalcov do Palestíny bol stvorený svetým terorom, inváziou, vraždením a zlodejnou. Napsal Duk 2008, strana 244. Einstein poukázal na jeho otvorene prezentovanú fašistickú doktrínu. Haim Cohen, sudca Najvyššieho súdu v Izraeli, poznamenal: rovnaké biologické a rasistické zákony propagované nacistami a ktoré inšpirovali norimberské zákony slúžili ako základ na definíciu judaizmu v štáte Izrael. Moskva poskytla Izraelu v prvom roku existencie rozhodujúcu pomoc politickú i vojenskú pokračovaním dodávok československých zbraní, bez ktorých by Izrael neprežil prvý mesiac a ktoré prichádzali bez ohľadu na embargo nariadené OSN. Československé zbranie boli pôvodne určené pre Wehrmacht. To napsal Rucker 2001 strana 90-95-97. Demografická podpora znamenala masívne pristahovalectvo judaistov z východnej Európy. Okradnutie a vyhnanie bola to tragédia pre palestinský ľud, ktorá začala Balfourovou deklaráciou. Britský politik Balfour bol aškenázsky judaista, v ktorej si Veľká Británia prisvojila právo rozdávať cudzie územie iného národa cudzím ľuďom. Západné mocnosti a ZSSR rozhodli o Palestínčanoch bez palestinských Arabov. No tak tenkrát to asi bolo celá zabiehané, pretože byla to Británie, Francie, ktorá nás nadspala pochopitelně do Křtánu, a tady v Čechách byl zřízen protektorát, respektive nejdřív byly vydány Sudety a potom v podstatě zbytek území. Takže oni s tím měli praxi a jak vidno, rozdávali kde co. Tak nakonec, co chcete od koloniální země. Čili od země, která byla kolonista, propagovala a žila z kolonismu, tak. V Palestíně byl násilně implantovaný judaistický sionistický štát. Celá historie sionistického štátu je spojená s terorismem. Sionistický a rasistický Izrael chce vykinožit Palestíncov podle vzoru americké genocídy spáchané na Indiánoch a kontrolovat území od mora až k Eufratu. Napsal Sulejman 2016. Izrael ako judaistický štát nepredstavuje nebezpečenstvo len pre seba a svojich obyvateľov, ale je hrozbou pre všetkých judaistov a všetky štáty na Blízkom východe aj mimo neho. Profesor I. Shahak 2015. Izraelský ministerský predseda B. Netanyahu povedal, že Izrael sa zrodil z holokaustu. Holokaust helpet to validitáte the state of Israel. Holokaust pomohl potvrdiť právoplatnosť štátu Izrael, uviedol denník New York Times v roku 1990. Judaisti nepochádzajú z Palestíny a preto ich vnikanie do Palestíny môžeme považovať za inváziu, ktorú iniciovala a realizovala skupina vedená vierovo-kmeňovou ideológiou, v zajatí kmeňovej spolupatričnosti a kolektivizmu ovládaná kmeňovým pudom na úrovni prvotnopospolnej spoločnosti za účelom vyrabovania Palestíny pre svoje ciele. Palestína sa stala vedomou izoláciou judaistov novým getom. V Izraeli žije 20% Arabov, v Jeruzaléme je judaistov niečo cez 60%. Ide o ázijskú krajinu s orientálnym myslením jej obyvateľov. Bartoš 2014 na 84-90. Je to typický koloniálny štát s totalitným fundamentalistickým apartheidným zjadením. Plnoprávni občania sú aškenázsky judaisti, sefratskí sú znevýhodňovaní a domorodí Araby tvoria najviac diskriminovanú skupinu. Napsal Salek 2004, strana 127. Izrael je jediným čiernym bodom na mape sveta, posledným útočiskom rasizmu a apartheidu. Tento štát vraždí ľudí a berie za to peniaze od Američanov. Násilie je v tejto oblasti pôvodnej Palestíny na dennom poriadku a od chvíle, čo sem v 30. rokoch vstúpili judaistické teroristické oddiely Igrun Svaj Lumu a začali s terorom a masakrováním domáceho obyvateľstva, za ktorý by sa nehanbili ani nacisti, fašisti, Islámisti či Al-Kaida, napsal Bartoš 2014, strana 42. Izrael čelil 65 rezolucím OSN z období roku 1955 až 1992 a SŠA vetovali 30 rezolucí voči Izraelu. To napsal Hitchcock 2006-105. Štát Izrael spáchal krvavé jatky, barbarské vojnové zločiny. Izrael se dopustil velkého počtu masakier, spáchal veľa teroristických zločinů typu lidice a ležáky. Nejznámější je krvavý masakr v Dar Yasin, v kterém sionisti 9.4.1948, teda ještě před vyhlásením štátu Izrael, vyvraždili 254 Palestínců, vrátane starých mužů, žen a dětí, rozrezávali brucha těhotných žen, čo je neobyčajná, nepředstavitelná a patologická krutost. Po vzniku štátu Izrael masakre pokračovaly Sharafatský masakr, Kibijský masakr, Kafr Kwasemský masakr, Al-Samouský masakr, Sabra a Shatila, Oyon Ouarský, Al-Akský, v Ibrahimovej mešitě Jabalský, v Jenině, v Libanonské Kuáně roku 1996 a druhý roku 2006, Ikrit a Bíram, dve severogalilejské dědiny, byly zrovnané so zemou. Jedním z nejhorších zločinů je nepochybně používání bělého fosforu, používaného proti civilnému obyvatelstvu v Gaze, jako zbraně hromadného ničení na husto obývané osídlené obytné prostor. Napsal Rostas 2014. Rasisticko-fašistická diktatura Izraela připomíná tě nejhorší zverstva nacistů. Izrael má území o rozlohe 20 770 km v rozpore s mezinárodním právem, spravodlivosťou a humánnosťou. Krádež byla odsouhlasena rezolúciou OSN. Jeho ideologia a politika je judaisticko-sionistická s cílem vytvořit tzv. Velký Izrael, který nikdy neexistoval. K tomu smeruje aj jeho vyzbrojování, vrátane cirka 200 jadrových bomb. Náboženský je 81% judaistů, 14,4% muslimů, 2,9% křesťanů a 1,7% drůzů. Izrael je judaistický vďaka takým projektům, jako je plán judaizácie Galileje, kterého podstatou je trvalá a soudně podopretá segregácia judaistů a nejudaistů. Politika masivního osídlování západného brehu a pásma Gazy byla nepokrytě robená v duchu apartheidu. Je závažným porušením principů moderní demokracie a pokračováním neobmedzené teokracie, která hrubo diskriminuje některých občanů a opírá se o mýtus existencie věčného národa. Sant 2015, strana 39. V současnosti je to největší vězení na světě. Brutální ataky voči Libanonu, vězeně Gaza, zabíjení tisíců, zničení iráckého jadrového reaktora, kým Izrael má cirka 200 atomových bomb. Používané trička vojáků izraelské armády pod obrazem těhotné Palestinky mají nápis Onešot Tvoukilet. Jeden výstřel, dva mrtví. Je prejav vražedného antihumánného sionistického psychopatismu. Rasistický Izrael je identifikovatelným příkladem judaistické duševní neurózy. Izrael je darebácký štát. Kanadský judaista Makou a představuje SŠA největší hrozbu pre světový mír. Podle preskumu v západné Evropě. SŠA a Izrael jsou štáty, které ohrozují mír vo světě. Enchomský. Izrael je schopný zasáhnout většinu evropských měst jadrovými zbraňmi. Väčšina európskych miest je cieľom izraelského letectva. Izrael má jadrové hlavice v Dimone v Negevskej púšti. Vojenský historik z Izraela M. L. Van Creveld napsal: máme niekoľko stoviek atomových hlavíc a rakiet a môžeme ich odpáliť na ciele vo všetkých smeroch, možno dokonca na Rím. Väčšina európskych metropol je cieľom nášho letectva. Máme schopnosť vziať si svet so sebou. Môžem vás uistiť, že k tomu dôjde skôr, než padne Izrael. Sila Izraela dnes už nezávisí na demografickom prírastku, ale na udržaní lojality zámorských judaistických organizácií a komunít. Sionisti z celého sveta pomáhajú Izraelu finančne i inak a vyvíjajú tlak na vlády svojich krajín, aby podporovali izraelskú politiku. Oba štáty Izrael a США sa pohybujú na hranici paranoje. Takáto kolektívna paranoja udržiava so jedinej existujúcej zmyselnej hegemónie OS globálneho sionizmu a neokonzervatizmu. Izraelská identita vedie k čoraz väčšiemu patologickému duševnému stavu. Prezident Izraela Šperes uviedol, je to neuvěřitelné, a taká malá krajina a skupujeme Manhattan, skupujeme Maďarsko, skupujeme Rumunsko, skupujeme Polsko. V spôsobe, ako to robíme, nevidím žiaden problém. Vďaka nášmu talentu, našim kontaktom a nášmu dynamizmu dostaneme skoro všetko. Genocidný charakter teokratického Izraela dokumentujú aj vyjadrenia izraelských rabínov. Skupina izraelských rabínov vydala prehlásenie. Uverejnili noviny Haaretz 21. novembra 2000. Naša náboženská povinnosť, rovnako ako posvetné víno v sobotu, je vykonať na Araboch nie džihad, ale holokaust. Pobiť všetkých vrátane žien a detí i domáceho dobytka do poslednej mačky a psa. Izraelský premiér Shamir napísal už roku 1943 tvrdenia, ktoré boli znova publikované 24.12.87. Ani judaistická morálka, ani judaistická tradícia neodsudzujú terorizmus. Vedú nás pritom príkazy svätého písma, ktoré sú morálnejšie než akékoľvek ľudské zákony. Sväté písmo nám káže: pobite všetkých, vykonajte kliatbu nad všetkým. Napsal Salek 2591. Je to prípad pre psychiatra. Sionisti v Jeruzaléme verejne spálili v roku 1988 stovky kníh Nového zákona pod patronátom judaistickej náboženskej organizácie Yadle Akim, podporované izraelským ministerstvom náboženstiev. A pápež František nie lenže dal veniec na hrob zakladateľa sionizmu T. Herzla v Jeruzaléme, ale aj boskával ruky rabínom. Izrael je stále úplne závislý na americkej a nemeckej podpore. Súčasný Izrael je postavený z peňazí vyžmíkaných z Nemecka v rámci toho, čo judaista N. Finkelstein trefne nazval premyslom holokaustu, rovnako ako z amerických peňazovodov. Nemecko platí tribút Izraelu aj jadrovými ponorkami. Napsal Bartoš 2014-24-62. Judaista doktor Henry Makou, PhD, uviedol 31.5.2010. Teď to máme v překladu. Izrael je dnes primárny zdroj antisemitismu vo svete a ohrozuje bezpečnosť všetkých judaistov. Proklamujúc seba ako judaistický štát, no učinkujúci ako podlý darebácký štát Izrael, vystavuje všetkých judaistov zvratu a odplate. Zavraždenie mierových aktivistov v Gaze prezentuje viac evidencie, že skutočný cíl sionismu nie je ochrana judaistov pred antisemitismom, ale v skutočnosti cieľom je vytvoriť tzv. Antisemitismus. Prípadne budú judaisti obetovaní, ako to bolo aj v holokauste. Toto je z dôvodu, že sionismus je masonická ilumináti, kabalisti, satanisti, tajná organizácia s úmyslom vytvorenia totalitného nového svetového poriadku. Väčšina judaistov nemá účasť na tom s výnimkou byť obetovaní opäť pre prípad, že nebudú náchylní k tomu. Profesor I. Šašhák napísal knihu Rasistická podstata sionismu a sionistický štát Izrael. Podľa prieskumu z novembra 2009 viac ako 53% izraelského obyvateľstva sa domnieva, že Palestínčanov je potrebné odstraniť zo svojich obydlí násilne v rámci určitého druhu etnických čistiek. Vzhľadom na ukradnutie územia semickým palestinským Arabom, ich vyhnaním, utláčením a apartheidom vůči ním, tieto fakty navrhujú konštatovanie, že Izrael a sionisti sú najväčší antisemiti na svete. Uvedené fakty v Palestíne a v Izraeli v priebehu 20. storočia navrhujú konštatovanie, že v Izraeli sa politikmi stávajú masoví vrahovia. A židovský profesor Bruno Blau uviedol, akokoľvek podivné to môže znieť, Izrael je súčasťou hitlerovskej ríše. Tak dáme si písničku, protože toto už teda je hodně husté. Jak se dneska říká, tak je už nám čas pokročil. A já mám tady písničku pochopitelně od koho jiného než od Valdy. Tak trošku to asi zjemníme, protože tohle bylo hodně. Tak možná byste si mohli dát tuhletu.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábu, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.
to nebyl nikdo jiný než pochopitelně Valda Matušku. A jak jinak než pěkná písnička pro Kristýnku, tak si myslím, že těch písniček měl Valda hodně. On byl malý, steklý, žárlivý. Byl takový prostě trochu poplašený za mladá. No a přestože zpíval o tom, já to pak zahraju tu písničku, Krásná je zem, tak nakonec stejně prchnul s tím svým benžem do té Ameriky a nedařil se mu tam tak úplně, jak mu asi slibovali ti, kteří ho tam zverbovali, no ale nějak to tam. Rád se vrátil zpátky domů po revoluci a byl tady tedy několikrát, určitě si to pamatujete, už byl také hodně nemocný, ale byl oblíbený, myslím si, že patřil mezi totální špičku. Tak pojďme si ještě přečíst tady, já to nechci nějak komentovat, protože v podstatě my to hodně komentujeme s Pavlem, Izrael jako takový, tak hodně komentujeme s Pavlem v pořadech Historie na ruby. To je záležitost, která přesně zapadá to, jak se tam o tom bavíme, do tohohle všeho. No teď si promítněte, že teda v tom Izraeli u té zdi nářků se někteří zapíší, někteří se tam obdivují, náš pan premiér Babiš, tak se tam zapíše do té knihy, takže pod halachou, což znamená, že položí i svůj vlastní život za ochranu státu Izrael. A to už vůbec nemluvím o tom, že tedy české peníze potečou tímto směrem, protože to není jenom o tom, že se zapsal a tak dál, že se vyhranil, že se tedy upsal jedné nebo druhé straně, jak říká pan VK, buď pod čepec, anebo k zástěře, tak musí být členem nějakého ritu, tak se rozhod. A pravděpodobně se rozhodl dost podobně jako Miloš Zeman, takže to jsou napojení, která umožňují vykonávat takto vysokou funkci a zároveň zavazují. No, takže bude to mít svoje dozvuky. Také druhá skupina, že jo, sionistů tohoto typu, čili ti, kdož nejsou pod halachou, ta druhá parta okamžitě uspořádala hon na lidi z ANO, kde mohli, tak to probíhá ty různý rádoby čistky a tak podobně. Takže to je to soupeření těch dvou skupin je v přímém přenosu a cítíme ho i tady u nás v naší republice. Možná ještě by se palestinský terorismus, údajně terorismus Palestinčanov na Izrael. Palestinčania okupoval Izraelom jsou teroristi, čili Palestinčania okupovaní Izraelom, otázka zní, to jsou teroristi, to nemá logiku. Naopak, Izrael je teroristický štát. Mossad je organizácia pre výzvedné a špeciálne úlohy. Izraelský premiér D.B. Gurion zriadil dňom 1.9.1951 Mossad ako spravodajskú organizáciu nezávislú na ministerstve zahraničia. Jej úplný názov je Inštitút pre spravodajské a špeciálne operácie a motom jej činnosti je Lsťou a klamom urobíš svoj boj. Mossad je izraelská štátna špionážna služba, vykonávajúca nielen spravodajskú službu, ale aj teroristické akcie a vraždy v zahraničí. Panujú v nej pokrivené ideály s egocentristickým pragmatizmom, sprevázaným kolektívnou chamtivosťou, posadnutosťou sexom, hromadným sexom a úplnou absenciou rešpektu k cene ľudského života. Na verbovanie ľudí majú tri háčiky – peniaze, emócie a sex. Mossad má v každom štáte svojho rezidenta, kacu, ktorého aktivuje v prípade potreby. Mossad má po celom svete k dispozícii bezrizikový rezervoár miliónov judaistov, väčšinu činností však vyvíja v Európe. Asistenti žijúci v cudzine takzvaní Sajani, musia byť 100% judaisti. Len v Londýne je asi 2000 Sajanov a dalších 5000 na zozname. Sajan vlastniaci požičovňu aut môže musadu prenajať auto bez vyplnenia dokumentácie, realitný Sajan nájde ubytovanie, bankový zaobstará peniaze aj o polnoci, Sajan lekár ošetrí strelné zranenie bez ohlásenia polícii, tajné izraelské noviny Mosadu sú zmapované v knihe Mosad Izraelské tajné války Black a Morris 2001. Nakonec knižku Michaela Morrise jsme četli. Judaistická kultura je len akousi subkulturou nášho civilizačného okruhu. Začala se rozvíjať len nedávno po judaistické liberalizaci. Prínosy judaistů jsou vlastně prínosy kulturného prostredia, v ktorom žili a tvorili, pretože sociálna fosília jahvizmu, talmudizmu, judaizmu je opakom pokroku ľudstva. Skôr jeho retardáciou ustrnutím vo vierovej neuróze. Tak. Je tady celá kapitola, ja ji nebudu číst. Judaismus a judaisti na území Slovenska. Moto 11. Žiaden talent nie je tak veľký ako židovské protekcionárstvo. To napsal A. Janco. Na Slovensku je to tak. Strana 51. A ja mám tady založenou kapitolku, ktorá sa týká judaistická úžera. Čili, co to je úžera? Kdo by to nevěděl, čemu říkají Slováci úžera, tak to je lichva. Podle historiků judaisti z úverových obchodů neobyčajně bohatli, lebo mohli brať úžerné úroky. Ročně až 100%, ak úroky nebyly dohovorené. Okrem toho judaistům bylo dovolené brať aj úroky s úrokou. Dohovoriť si mohli aj vyššie úroky. Judaistický bádateľ uviedol, že úrokové sadzby sa v pomere k tým dnešným zdajú premrštené. To vyvolávalo často vlny pohoršenia aj pogromy voči nim všade, kde boli. Teda išlo o sociálne vzbury proti vykoristovaniu a nie prejav náboženskej intolerancie. Judaisti úžerou ožobračovali slovenský ľud. Na sklonku 19. storočia sumarizovali národné noviny. A v tomto úradnom ohlupovaní celých 100 tisícov pomáha obi dvomi rukami aj židovstvo. Môžem smelo tvrdiť, že z každých 10 židov je vždy 6 v obecnom zastupiteľstve. Nuž, koľká to moc pováží každý. Jak vie, že tým trom šiestim je celá dedina dlžná a ťažké tisíce. Na považí celé obce, kde 8 desatin celého statku nepatrí gazdom, ale jeho úžerníkom. Citované podľa Ferko 2000 strana 60. V roku 1897 lekár J. Markovič založil v Novom meste nad Váhom ľudovú banku s odôvodnením, že úžerníci sa rekrutujú vo veľkom počte z vrstiev judaistického obyvateľstva, oni bohatnú a slovenský ľud upadáva. Vymáhaniu dlžob a úžery pomáhali aj sudcovia a advokáti v hojnom počte z judaistického náboženstva. V tomto období zrejme vzniklo pomenovanie fiškál. Fiškál nerešpektujúci spravodlivé právo bol a je degenerovaný advokát. Každá minoritná skupina v majoritnej spoločnosti pociťuje súdržnosť, která ju stmeluje. Judaisti ňou až prekypovali a výstižně to charakterizoval slovenský intelektuál Mudr Janco. Žiaden talent nie je tak velký jako židovská protekcia. Judaistické bankovnictvo vytvorilo úžernickou civilizáciu, ktorej peňažno-mocenské pomery vytvorili novú dobu temna. obmedzeně úžery. Roku 1450 Ján Korvín obnovil zákon o zrušení úrokov. Ladislav Pohrobok v roku 1454 prísně nariadil, aby judaisti v Bratislave znášali městské bremena a daně jako jiní občania. Matěj Korvín ponechal jednu část úrokov judaistům v roku 1475, no vydal zákaz dávat judaistům do zálohu majetky, aby obmezil hrabivost obrezaného ludu. V roku 1877 uhorský sněm obmezil pustošiací vplyv úžery a povolil maximální úrok 8%. Reakcie na sociální prejav úžery a vykořisťování, které už od 10. století spolu s obchodem s otrokmi vyvolávaly nepokoje proti judaistům v Evropě, militantné kohorty nedovzdělaných alebo vědomé a úmyslně luhajících specialistů na tzv. Antisemitismus označovali jako jav náboženský, ba dokonce rasový. Nie sú to vo světě prezentovaných faktů, v principe prejavy vedomého luhania, deviantnosti, respektive demencie. Mnohými autormi prezentované utrpení judaistů v minulosti aškenázský judaista sumarizoval. Hlbšie zkúmanie velkého množstva latinských, gréckých a kanánských, takzvaných hebrejských pramenů dokazuje, že vylíčené utrpení judaistů je v judaistických kronikách nadnesené, čo jim dává jako historickým pramenům len nepatrnou váhu. Istý kritický judaista sa vyjadril to, že tam, kde sa objavili judaisti, vznikal proti ním odpor, nesvědčí o neznášenlivosti hostitelskej krajiny, ale naopak svědčí o neznášenlivosti judaistov. V každé společnosti jsou rozkladným elementom, rozkladají štát, jsou štátom vo štátě. Tak možná ještě si dáme jednu kapitolku. Tu jsem si také připravil. Tak. Já se kouknu, co jsem si učil. Aha, už to vidím. Judaistická uhorská žurnalistika. V Uhrách vycházela 1000 novin, z kterých je 833 židovských. 83,5%. V Budapešti z 26 deníků je 15 čisto judaistických. 9 má křesťanských i judaistických redaktorů. No, křesťanské záujmy jsou jim cudzie, ale 2 jsou křesťanské. Z 22 politických týždeníků je 7 judaistických, 7 je judaizovaných a 4 jsou socialistické a 4 jsou křesťanské. Z 39 politických týždeníků je 13 úplně judaistických, 19 judaizovaných a 4 křesťanské. Z 17 učitelských časopisů je 10 judaizovaných, 4 jsou úplně judaistické, ale 3 jsou křesťanské. Z 6 časopisů pre mládež nie je ani jeden křesťanský. Z 40 knižních nakladatelstev je najméně 30 judaistických alebo judaizovaných. Z 60 knihkupectev je 40 judaistických. Zo 137 majitelů knih tlačiarní je 103 judaistických, mezi 321 kameňotlačiarní je 22 judaistických, zo 125 knih výjazární je 61 judaistických. Z 33 antikvaristů je 32 judaistů, takže jenom jeden není. A skutečně na celém světě nie je nič hnusnějšího jako zožidovčelá tlač maďarská a německá. Tolko lží, tolko perfidnosti, tolkej nemravnosti a špatnosti nenajde člověk nikde. Sociolog A. Štefánek, 1903, Inštítovský, strana 263. Sociálna demokracia robí stráž ohromnému judaistickému kapitálu. Sociálna demokracia robí stráž ohromnému judaistickému kapitálu. Socialisti pracují ruka v ruce s judaistami. Judaistickí kapitalisti mají vždy otvorené vrecká pro sociální demokracii. Tak, teď si dáme písničku, protože potom bude velmi dlouhá pasáž, takže já bych teď asi zahrál, dáme si trošku oddychu, protože máme hodinku za sebou a potom bychom si tedy trošku početli zase dál. Takže dáme si tuhle, protože ta se bude líbit.
Může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Starýmu křížku cestou slad celou davou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bez starostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne. Když měsíc rozlije světlo své pokraje a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, plamínek lasů jí vystřihnu potají, komu to přecete, kterou mám rád. Plamínek lasů jí ustřihnu potají, já blázen po polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mne připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů již jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. a na bílém polštáři do kroužku stočení. Bude to po tobě pramínek vlasů. Já nebudu stávat, dál chci ležet za sněm. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Tak to byl Nesmrtelný Valda, pochopitelně. Hned dvakrát, protože ty písničky jsou vcelku krátké. Tak, já jsem schválně udělal takové delší přerušení, protože teď bude kapitola, která bude velice dlouhá, tak abychom se na ní mohli dobře soustředit. Jenom bych okomentoval to, co tam hlavně zaznělo, a ten to největší motto nebo to poznání, které bychom si z toho mohli odnést, právě bylo, že ta nenávist vůči Židům, to není otázka náboženská, to není otázka etnická, to není otázka rasismu, rasistická jako taková, ale opravdu, a je to těmi dějinami, je to prošpikované, je to otázka toho, jak oni se chovají, když někam přijdou. Já jsem o tom mluvil už v jednom pořadu, možná i několikrát jsem o tom hovořil, i show jsme o tom hovořili. Oni, a to si přečtěte v protokolech sionských mudrců, oni v podstatě tenkrát vyvraždili ty Peršany, podstrčili tam židovskou nevěstu tomu jednomu jaksi perskému vládci a zorganizovali tam obrovské rabování, a protože se o tom dozvěděl ten, kdo strážil ten pořádek, tak to zarazili. Všem ta židovská nevěsta dokázala obloudnit toho svého manžela natolik, že on to celé pochopil obráceně. Toho, kdo přinesl ty informace, a to byl, dejme tomu, na dnešní poměr, jako kdyby ministr vnitra, tak toho popravil a propustil ty aktéry toho židovského povstání připravovaného. No tak jim to ty Židi potom jim to vysvětlili tím, že to opravdu provedli. 5 dnů a 5 nocí rabovali, vypalovali, vraždili v tom městě, pochopitelně vyvražili všechny ty, kteří o nich věděli, co jsou zač, a potom táhli pochopitelně z toho města dál. To byla pak ta skupina, kterou Moží vzal do té pouští a tam je přeprogramoval. A oni šli tím světem, táhli a kamkoliv přišli, tak když to řeknu úplně ve zkratce a parafrázovaně, první, co udělali, že tomu panovníkovi poskytli tedy zlatem vyšívané šaty, když on jim poskytne nějakou pohostinnost. Panovník začal nosit šaty a teď, protože to nebylo běžné, že se nosili takhle okázalé oděvy. No a teď na to jakoby ty ostatní jeho to dvořanstvo koukalo a chtěli také. Těm už to prodali. A když viděl tedy ten panovník, že má stejný šaty jako ty ostatní, tak chtěl od těch židovských obchodníků, tak chtěl pochopitelně ještě lepší. Ty už se tedy koupil. Vesměs naučili tu šlechtu, čili naučili ty, kteří už byli připraveni, protože už to většinou nebyl ten výběr nejlepší z nejlepších tím systémem, jako to bylo v tom rodovém občinem uspořádaný v té državě, ale už to bylo jinak. Naučili je utrácet peníze, naučili je hýřit těmi penězi, naučili je v podstatě rozfrcat ty peníze, které byly na ty životně důležité věci. A když narazila ta kasa na dno, tak jim na to půjčili. Zadlužili je. A tady už je silná paralela, že? S tím, co žijeme dnes. Zadlužili je a potom přišli pro splátky. No nebylo čím platit. Navíc to bylo ještě s úrokem. Nebylo. No tak co s tím? No tak běž, napadni souseda a tam je toho majetku dost. No ale já s ním mám přeci dohodnuté dobré vztahy a to, že na sebe nebudeme útočit a že jsme spojenci. Tak mu poradili takovou fintu, a tam zase uvidíte paralelu se současným světem, ať si několik vojáků převlékne za ty jeho zbrojnoše a ať napadnou tvoje území. Takže on to takhle udělal, tím vytvořil precedent z toho, že mohl napadnout toho svého souseda, s kterým do té doby měli spojenecké dobré vztahy. A jediné, co za to Židé chtěli, takže jim budou splacené dluhy, plus budou moci skoupit tu válečnou kořist. Takže ti vojáci, kteří tam rabovali a potom si něco vzali, nebo ty zbrojnoši, tak Židé to od nich kupovali, protože oni neznali tu hodnotu, tak Židi to ale znali, ty obchodníci, tak to od nich kupovali za zlomek ceny a rostlo a rostlo a rostlo jejich bohatství. Pokud se někdo ptá, kde se v té komunitě vzali tak obrovské peníze, tak je to tento způsob. V jiných pořadech jsem zase vysvětloval, kdo organizuje světové krize a kdo na nich bohatne. Také jsem říkal, že každá krize není nic jiného, než přesun majetku od jedněch ke druhým. To znamená, že v krizích a revolucích majetek mění své majitele. Všimněme si, co se stalo po 89. roce. To jí byl taky nástroj, kterým se dostala tato skupina, tento národ, když no, snad ne, ale etnikum, jak se dostávalo jednoduše k obrovským majetkům. Jedou pořád stejné scénáře, jenom pořád to lidem nedochází některým. Pořád si někteří lidé myslí, že chudáčci, to jsou ti, na kterých se ten Hitler vyřádil. Ale zapomíná se, že to byli právě oni, kteří obětovali část svých rádoby, tedy soukmenovců, rádoby svých členů svého etnika, tomu, aby vytvořili po celém světě precedens a už nikdy nikdo nemohl proti Židovi cokoliv říci. Takže cokoliv řeknete, co je protižidovské, tak jste antisemité, máte nálepku, jste rasisti a tak dál a tak dál. Je to velice účelová záležitost. A my jsme si tady tyko přečetli, kdo to vlastně vytvořil. Teď budu asi trošku navazovat na to, co jsem řekl. Osvěnčimská banda obludně sada života mnohých Slováků zapísala zločinecká osvěnčimská banda. Byla to tajná judaistická organizace, která mala centrum v Osvěnčime. Mafiánská banda s presnou zločineckou dělbou práce za pomoci skorumpovaných štátních úředníků, železničiarů a žandárů monopolizovala svoje postavení jako vysťahovalecká organizace. Gangstersky odchytávala vysťahovalcov a nielenže ich šikovala na svoje lode za mastnú províziu, ale ich rôznymi spôsobmi okrádala o posledné úspory a cenosti. O tomto v niekoľko rokov trvajúcom zločine písali v roku 1889 Vajanského národné noviny, citované podľa Ferko 2764. Dvaja špeciální agenti byli spojení s žilinským služným, násilně posílali Slovač na Čadcu a Osvěnčím, aby tak padli do ruk společnosti. Keď ich v Žiline prinútili žandármi násilím alebo hrozbou na miesto na Bohumín brať sa na Osvěnčím, vzala ich do opatery Klausnerova agentura. V Hamburku ich mučili, aby vydrali z nich poslední grož. Brali za lodnou kartu 68 zlatých, 50 grajcarů až do 200 zlatých od osoby. Potom ich nutili kupovat pasy pre Ameriku, akých nět, za 10 až 20 zlatých. Na to ich zavřeli do hotela Zahor v Osvěnčime a brali další peníze. Takzvanými prostředníkmi byli najmä dědinský krčmáři, zřejmě judaisti, kteří sa za proviziu od hlavy posielali sťahovalcov osvědčinskej agentúre. Činnosť týchto judaistických gangstrov dosiahla také rozmery, že štátna moc zakročila. Štátne zastupiteľstvo obžalovalo celkom 65 mužov. V hustej sieti judaistickej mafie sa v priebehu rokov ocitli mnohí Slováci, Poliaci, Ukrajinci. Masarykové výroky na adresu judaistov. Ako ideologický nestor hlasistov silne kritizoval judaistov. Masaryk, ačkoľvek judaisticko-moravsko-nemeckého pôvodu matka moravská Nemka Kropačeková a fyzický otec viedenský judaista Redlich. Pred hlasistami sa vyslovil v Bystričke v roku 1897. Antijudaizmus je oprávnený na Slovensku. Židia sú nástrojmi vlád a zlej administratívy. V Židoch je stelesnený lžiliberalizmus Uhorska. Židia stoja u vás všade, bez výnimky, proti kultúrnym snahám ľudu. Židia úžierničia u vás. Ľud treba vymáhať spod jarma alkoholizmu a židovského kapitálu. Citované podľa Kultúra číslo 5, 2005. Rakúsko-uhorská vláda dávala krčmárske licencie vždy len židom. Za tento veľmi výnosný podnik židia horlivo pomáhali vláde v jej odnárodňovacej politike. Vyčítal židom, že sa nevedia v kresťanskom svete oslobodiť od zákonov Talmudu a od geta. Izolujú sa od všetkých ujarmených národov a držia podľa príkazu náboženského a vládnúcimi národmi. U nás to znamená, že sa Nemčia a Maďarizujú. Židia z geta sú nám cudzí svojou vierou, svojimi náhľadmi, filozofiou, sociológiou, izolujú sa tak, že im nerozumieme a že sa ich obávame a nemáme ich radi. Uznával, že boj proti židovskej pažravosti, úžere, materializmu, proti ich spojenectvu s našimi nepriateľmi je oprávnený najmä na Morave a na Slovensku, kde sa na dedinkách stali pohromou naivného a doverčivého ľudu. Tu by sa im mali odňať privilégia krčmárskej živnosti, alebo by sa mal vyniesť zákon, ktorý by chránil ľud proti pokúšenie alkoholu a židovskej úžere. Samozrejme, nemožno tvrdiť, že všetci judaisti robili uvedené neprávosti a podvody. Nie všetci judaisti boli bohatí, boli aj chudobní. Podliehali vlastnému judaistickému náboženskému právu a trpeli aj útlakom absolútnej moci rabínov a tzadikov. V judaistických náboženských obcinách, kde rabíni a tzadikovia mali absolútnu moc, mohli nariadiť fyzický i najvyšší trest. Rabíni boli teda lokálni pontifexovia, Cezaropapy nad svojimi ovečkami. Bol to jav adekvátny otrokárokracii či krutému feudalizmu. Takže chudáci judaisti boli pod bičom jurisdikce, pod lokálnymi Cezaropapmi, rabínmi a cedikmi. Vybrané literárne diela o judaistickom jarme zachytávajú realitu sociálnych pomerov, ktoré vládli na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. Slováci vtedy živorili pod dvojakým útlakom, národnostným a ekonomickým, a na oboch mali podstatný vplyv judaisti. Medzi vybrané literárne diela s tematikou judaistického útlaku zaradil kritický autor následovné diela. Jan Andraščík, Šenk Pálenčený, 1844, Jonáš Zábrodský, panslavistický farár, 1870, Jonáš Záborský, dva dny v Chujave, 1873, Ludovít Vladimír Riesner, Kam vedie korhelčstvo 1882? Samuel Bodický, Zlý duch 1882, Svetozár Hurban Vajanský, Letiace tieně 1883, Anton Bielek, Pre cudzie viny 1886, Martin Medňanský, Reštaurácia, Volby na dedine 1895, Ondrej Kalina, Skaza ľudu slovenského 1895, Mikuláš Štefan Ferjenčík, Jedlovský učitel 1899, Josef Gregor Tajovský, Úžerník 1901, Ludovít Gašpar, Historia trotára 1904, Anton Bielek, Gazdíčko 1905, Ambro Pietor, Nápor, Odpor 1905, Ludmila Podjavorinská, V otroctve 1905, Martin Rázus, Krčmárský král 1935. Obdobě prvé Československé republiky. Politický vznik první ČSR dňa 28.10.1918 Rakúsko-Uhorsko kapitulovalo, keď jeho minister zahraničných vecí Gyu Andrássy zaslal nótu prezidentovi SŠA V. Wilsonovi, ktorou monarchia prijala americké podmienky a vyjadril ochotu vyjednávať o prímerí. Večer sa v Prahe zišiel Český národný výbor, prevzal moc do svojich rúk a vydal zákon o zriadení samostatného československého štátu. Dňa 30.10.1918 porada slovenských politických činiteľov v Martine, zvolaná predsedníctvom Slovenskej národnej strany, vyhlásila Národnú radu slovenskej vetvy jednotného československého národa a odhlasovala deklaráciu slovenského národa, ktorou sa Slovensko legálne pripojilo k československému štátu. 4.6.1920 bola podpísaná mierová zmluva s Maďarskom, takzvaná Trianonská zmluva, v ktorej Maďarsko uznalo, že územie Slovenska a Podkarpatskej Rusy patrí pod zvrchovanosť Československa ako nezávislého štátu s neporušiteľnými hranicami jeho územia. Pre Slovensko význačný deň, lebo po prvý raz boli stanovené jeho hranice. Pravdivá genézia vzniku první ČSR bola dlho utajovaná za pomoci najma hradných propagandistov F. Peroutku, Karla Čapka, Rybku, ako aj pracovníkmi Masarykom založeného pamiatníka odboja, ktorého účelom bolo šíriť prefabrikovanú pravdu, že TGM mal hlavnú zásluhu na vzniku ČSR. A stále je utajená. Bez aktivity a víťazstva domáceho odboja by bol Masaryk politickým exulantom do konca života. V Paríži dostal nový štát názov so spojovníkom Cechoslovakia, čili s pomlčkou. Podstatný a rozhodující krok do činnosti zahraničného odboja vniesol Štefánik svojím plánom na vytvorenie zahraničnej armády, ktorý predostrel Benešovi. Armády pod vlastnými zástavami, podliehajúcej vlastnému politickému vedeniu, akejsi exilovej vláde. Bez vlastnej armády nebude môcť odboj po víťazstve spojencov zasadnúť na ich strane a predkladať svoje politické požiadavky. Vytkol, že Masaryk nenadviazal žiadne styky s najdôležitejšími politikmi spojencov a Masarykovci v Paríži nemali úspech, hoci Štefánikovi predstavili v rodine jeho priateľa Maliára Strimpla 13.12.1915 Beneša, ktorého hlavnou náplňou bola propagácia českej otázky. Slavnostné vyhlásenie manifest Českého zahraničného komitétu zo 14.11.1916 zapadlo nepovšimnuté. Štefánik slúbil na prianie Masaryka vybaviť mu prijaté u francúzského premiéra A. Brianda, s ktorým sa stretol 22.12.1915 a dohovoril stretnutie s Masarykom, ktorý prišiel za Štefánikom do Paríža koncom januára 1916. Premiér Briand prijal Štefánika a Masaryka 3.2.1916, Beneša nepribrali. Program hnutia predniesol Štefánik, Masaryk mlčal, nevedel moc po francúzsky. 15 slov o Čechoslovákoch do mierových podmienok spojencov v Wilsonovi začiatkom roku 1917 bolo docielené starými a večnými metodami Štefánika. Nikdy v histórii ľudstva sa nestalo, aby jeden dôstojník založil na základe dohod a zmluv armádu, ktorá bude garantom vzniku budúceho štátu. V Európe sa to stalo a tým dôstojníkom bol najskôrší generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý takto zabezpečil vznik štátu ČSR. Za obmenu Beneš a jeho mafia zosnovali popravu syna slovenského národa, ktorá psal Mrvá 2009, strana 261 až 264. Československo by nebolo bez boja legionárov a bez domáceho odboja. Bez nich by Masaryk bol politickým emigrantom, behajúcim po Európe, ako mu to povedal Švehla. Ešte keď bol Masaryk v SŠA, sa Národný výbor ujal ústavodárnej úlohy pre celú, zatiaľ neohraničenú Československú republiku. 14.11.1918 sa zišiel v počte 249 delegátov, medzi ktorými nebol ani jeden zástupca iných národov žijúcich v novom štáte. Prijal narýchlo zostavenú dočasnú ústavu. Z Národného výboru sa vytvorilo tzv. Revolučné národné zhromaždenie, do ktorého bolo menovaných 32 osôb za Slovákov, napríklad Alica Masaryková, E. Beneš. Zástupcovia Slovenska neboli volení, ani ich nevybrala Slovenská národní rada, nepožadovali samosprávu Slovenska, to napsal Kautský, strana 232. Už v júli 1915 Masaryk menom vtedy ešte neexistujúceho Československa vyhlasuje vojnu Rakúsko-Uhorsku s pomocou iného amerického agenta, budúceho predstaviteľa amerických tajných služieb v Petrohrade, českého judaistu Emanuela Boša. Zatiaľ, čo úlohu spájajúceho článku na ideologickej úrovni predstavoval čechoslovakizmus, na úrovni štátneho riadenia to boli český, nemecký, slovenský a maďarský judaisti, vo svojej väčšine podnikatelia, úradníci, predstavitelia voľných profesí, ktorí sa aj stali skutočnými pánmi krajiny. Táto úloha Československa ako silného sionistického štátu v centre Európy zostala zachovaná aj po druhej svetovej vojne, to iste sa týka aj súčasných Čech. Čo sa týka rozpadnutého Rakúska-Uhorska, kľúčový význam tu pre vplyv anglosaského kapitálu malo novovytvorené nezávislé Československo, ktorého spoluzakladateľom bol ľavoboček Tomáš Masaryk. Masaryk zohral dôležitú úlohu v povojnovej histórii strednej Európy, čo bolo podmienené okrem iného aj jeho úzkými väzbami na finančné kruhy z Wall Street. Najdôležitejším katalyzátorom najskôrších úspechov Masaryka bola jeho hlboká sympatia k sionizmu. Počas prvej svetovej vojny sa Masaryk v SŠA stal hlavným účastníkom realizácie americkej stratégie demontáže a perestrojky Habsburskej ríše. Bola mu zverejnená faktická tá istá misia, ktorú plnil Trocký v Rusku. Masaryk, jeho pravý pôvod bol dlhú dobu vďaka hradným propagandistom a ovládané tlači utajený. Ľavoboček Tomáš Masaryk 1850 až 1937 bol moravský rodák moravsko-německo-židovského původu. Tomášova matka Terézia Kropáčková bola Němka z Hanej a sloužila u židovského majitela statkou a pozemkou Natana Redlicha. Aby hamba nepadla na Redlichovcov, vydali ju 26.8.1849 za mladšieho pologramotného kočiša Josefa Masárika v Čapkovej Masárika adorujúcej knihe mu venoval až dve vety. Od svatby do narodenia 7.3.1850 uplynulo 7 mesiacov. Doktor Alois Pražák, právnik Redlichovskej rodiny, posielal podstatné finančné podpory Masarykovej matke Terézii. Český historik Josef Kalvoda, pôsobiaci v Amerike ako profesor v Hartforde, Connected SŠA, vo svojom veľmi dôkladne dokumentovanom diele Genezia Československa na základe zistených časových dokumentov však dokázal, že skutočným biologickým otcom Tomáša Masaryka bol finančný barón judaista žid N. Redlich z Viedne. Masaryk si vo Viedni zarábal doučovaním synov dobre situovaných židovských rodín, ktorí neradi zverovali výchovu svojich detí nežidom. Český historik Pekař tvrdil, že Masaryk bol skôr politik, moralista ako filozof, niečo medzi žurnalistom a demagógom. Žiadne filozofické dielo nenapísal, bol ekolektikom, plietol sa do všetkých disciplín, hoci v nich sám nemal jasného pojmu. Koloval vtip. Pán Boh vie všetko, nemecký cisár vie všetko lepšie. TGM vie všetko najlepšie. Masaryk bol zvolený za prezidenta aklamáciou, teda nedemokraticky. Samorastlý Masaryk ako postava inferioritě české politiky s jej typickým kotlinovým myslením úplně marginálna sa politicky profiloval v pozakotlinových souvislostiach. Výsledkom bola pochybná syntézia výrazně machiavelistické, ale najvyššie bezperspektívnej a skutočne nízkej politiky. Byzantizmus bol nielen v riadení zahraničnej politiky Benešom, byzantizmus a nedemokratické metódy hradu a socialistických strán, tzv. Hradnej petky, vnucovali národu svoju voľbu. Začal budovať štát na mylných základoch. Neexistoval jediný národ československý. Masaryk s Benešom si zle stanovili geopolitické predpoklady svojej existencie a geopolitické maxima svojej obrany. Mníchov potvrdil mylnosť ich koncepcie. Masaryk podľa zmienok v českých veleloži bol slobodomurárom, Beneš bol prijatý do slobodomurárskej lože J.A. Komenský 19.2.1927. Byzantské monarchistické rysy TGM reprezentuje jeho výrok. Neprišiel som do Čiech robiť prezidenta, aby som sa nechal komandovať ulicou. Pozoval až 64 výtvarníkom, prevzal do svojich služieb komorníka cisára Františka Josefa, do ústavy dal vložiť beztrestnosť pri vykonávaní funkcie prezidenta. Urážka prezidenta sa stala trestnou. Trestný bol aj výrok: cisár pán bol lepší než Masaryk. V roku 1922 schválil úradnú i neúradnú špionáž Kancelárie prezidenta republiky. Vznikla obávaná hradná informačná sieť. Za úplatu i sľub získal rad žurnalistov. Hrad ovplyvňoval priamo či nepriamo veľkú časť tlače, podplácal strany Petky, která fungovala do roku 1925 až 1926. Hradné vydavatelstva byly Orbis a Melantrich. Demokrat TGM vládol pomocou obálok a keď to nešlo po dobrom, dal generála Gajdu degradovať, politika Stříbrného zabasnúť a doktora Štefánika, ktorý jemu a Benešovi otvoril dvere do parížských salónov a s ktorým si nevedeli rady, dal zrejme nešťastnou náhodou zostreliť a zastreliť. Vedúci vyšetrovacej komisie z roku 1927 generál Čeček došiel k presvedčeniu, že lietadlo naozaj zostrelili na príkaz z najvyšších miest. Niektorí svedkovia záhadne zomreli. Záhadná smrť generála Čečka, plukovníka Dubana a štábneho kapitána Malkovského v krátkej dobe boli všetci traja mladí a zdraví vojaci mŕtví. Tragické náhle úmrtia postihli aj letcov a dostojníkov. Plukovník generálneho štábu Zdeněk Kittler a aj štábny kapitán Kňanžikovský, známe boli pomerne časté Masarykové osobné i korespondenčné styky so ženami literárne i umeleckými činmi. Gašpáriková zapisovala a archivovala Masarykové výroky pre tvorbu histórie. Predtým si však zabezpečil čistý obraz pre históriu. Pri rozluke s Rakúskom hrad získal radu dokumentov kompromitujúcich českých politikov, denuncujících a odsuzujících Masarykovú odbojnú činnosť. Po dojednaní prímeria 11.11.1918 Voska a jeho spravodajská skupina odviezli z rakúskych archívov tri plné nákladné vagóny do Prahy, kde materiál dôkladne prehliadli. Asi tam nenašli všetko, čo hľadali, a tak vo februári 1919 ľudia špiona Vosku nelegálne previezli do Prahy ďalšie dva automobily súkromných dokumentov Habsburkovcov. To napsal Klimek 1.1.1976/302. A skutočnú históriu Masaryka vytvárali Masarykov životopisec redaktor E. Rychnovský a hradní propagandisti Karel Čapek, F. Peroutka a ďalší ako on sám v Čapkovej adoračnej vypreparovanej biografii Hovory z TGM, ktoré nie len, že cenzurovala dcera Alica, ale upravoval aj sám Masaryk, ako o tom svedčí kniha Gašparíkovej Gašparíková Horáková 1955-57. Medzi Gašparíkovou a Masarykom bol aj vztah ako medzi mužom a ženou. Žili spolu prakticky v jednej domácnosti. Masaryk dobre zabezpečil svoju rodinu. V marci 1923 venoval niečo vyše 2 miliónov korún každému členovi svojej rodiny. Žene Šarlote, synovi Jánovi a dcerám Alici a Olge, ďalej 1,025 milióna korún Benešovi a jeho manželke, dohromady 10,25 milióna korún. V roku 1923 poskytol značnú sumu novinárovi Peroutkovi na založenie periodika Přítomnost, to napsal Kautský 2004/246. Beneš mal súkromnú špionážnu sieť, získaval financiami domáce i zahraničné osoby. Beneš pracoval zásadne zákulisnými metodami, bol bezohľadný oportunista, jeho podlosť a zakuklený český rasizmus je zrejmý z jeho spisu Beneš a Slovensko. Režim Masaryka a Beneša je akousi obnovou osvietenského absolutizmu z obdobia prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Byzantínske vyzdvihovanie Masaryka, kult TGM, začal predseda snemovne Jomali Petr. Kult Masaryka v Česku je prejavom Šestertonovho paradoxu, náhrada viery rímskej církvy za vieru v tatíčka Masaryka. Samorastlý Masaryk mal schizofrénny postoj v troch smeroch. Za prvé, V roku 1907 jako poslanec Rýšského sněmu rečnil v zmysle oddanosti vládnoucí dynastii, no v roku 1916 vytvořil lživý pamflet Rakouský terorismus v Čechách. Za druhé, v roku 1917 odsuzoval bolševikou jako německých agentů, no v skutečnosti jich podporil. Legie mohly zlikvidovat judeo-bolševický puč. A za třetí, vo vzťahu k Slovákom realizoval asimilační doktrínu pre francouzský deník Le Petit Parisien 14.9.21 uvědol. Niet slovenského národa, to je výmysel maďarské propagandy. Kult Masaryka je vypreparovaný obraz oportunismu Masaryka, modlu tupojdnej části české společnosti, který vytvorili hradní publicisti, je v ostrém rozpore s realitou. Masarykovská vedoucí vrstva bez začervenania použila milionové pohledávky slovenských drotárov v Rusku na svojrazné vyrovnanie účtu za ZSSR, keď nimi zaplatila škody spôsobené našimi legiami, bez toho, aby drotárom ako tak nahradila fabriky, dielne a majetky. Češi si v minulosti vytvorili dva české komplexy. Prvý už roku 1845, keď 14 českých kniežat zložilo hold v Regensburgu na dvore Ludovíta Němca tomuto cudziemu královi. A druhý zradou na našom prvom spoločnom štáte v roku 895 oslobodili sa od Slovákov a vopchali sa do německej riti. České kresťanstvo sa nezačíná německým kolaborantom, povýšeným na prvého českého národného svědce Václav, ale pokrstením českého panovníka Metodom. Sionistický podíl na vzniku ČSR. Československý štát vznikol aj prispením SŠA, o čo sa zaslúžila americká tradičně silná sionistická lobby. Masaryk sám judaistického původu si urobil dobré jméno v sionistických kruhoch svým vystupovaním v Hilsneriádě. Udržoval úzké styky so sionistami v SŠA cez aškenáského judaistu rodom z Čech L.D. Brandeisa, čina nejvyššího soudu v SŠA, který mal blízko k prezidentovi Wilsonovi a dalším činitelům. Brandeis byl v roku 1914 zvolený za šéfa výkonného výboru pre sionismus. Hlavním požadavkou amerických sionistů bylo uznání tzv. Židovské národnosti. Představitelia novodobého štátu robili všetko, aby tuto podporu splatili. Aj s podporou filozofov, špekulantů typu E. Rádla a F. Krejčího, poslanca parlamentu. Masaryk byl sionista už v době, keď ostatní o sionisme skoro nič nevěděli. To napsal Bartoš 2014/81. Samorastlý oportunista Masaryk a bezohledný oportunista Beneš žili v zahraničním odboji obklopení judaistami a s nimi úzko spolupracovali. Masaryk byl velkým přátelem sionismu, podle něho to byla velká věc, kterou si nikdy neprestane vážit a urputně hlásil. Urobit judaistický štát je jedna z největších myšlienok našej doby. Já na to verím, já jsem sionista. Občas hovoril jidiš. Byzantismus a nedemokratické metody hradu byly kritizované tlačou, napsal Bartoš 2015/186-189 i Klimek 1996/219/435. Vítězné tažení sionistů na mírové konferenci, takzvaná Židovská národná rada v ČSR, vyslala na mírové rokování do Paříža vlastní delegaci, která se připojila k spojené sionistické delegaci Výbor židovských delegací na mírové konferenci, utvorené 25.3.1919 zo zástupcov SŠA, Talianska, Palestíny, východnej a juhovýchodnej Európy a zástupcov sionistických síl. Presadili právnu ochranu judaistov ako takzvaný národnostnej menšiny, ktorú na konferenci prezentovala americká delegátka. Plukovník E.M. House, ktorý bol hlavným poradcom amerického prezidenta Wilsona a ktorý formoval jeho politiku voči pôvodnej Európe, riadil mierovú konferenciu v Paríži a zasahoval tak aj do diania v Československu. Išlo o koordinovanú akciu a následne boli uzavreté zmluvy medzi dohodovými štátmi a novými štátmi ČSR, minoritná Saint-Germainská zmluva z 10.9.1919. Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Jugoslávia, Turecko, Grécko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, ktoré obsahovali klauzuly o rovnakých právach pre rasové, náboženské a jazykové menšiny ako pre príslušníkov štátneho národa. Klauzula 10 a 11 požadovala pre Polsko práva judaistov v otázkach školstva a dodržovanie sabatu. Tu začal karcinom civilizácia vývoja v Európe v 20. storočí s rovnoprávnením antihumánneho rasistického talmudského judaizmu s kresťanskou morálkou a humanizačnými výdobytkami osvietenstva. Bol to House, ktorý loboval za americkú súkromnú centrálnu banku FED. Bol to House, ktorý spísal návrh na zriadenie spoločnosti národov a s Wilsonom boli architektami vznikajúcej svetovlády prostredníctvom spoločnosti národov, tvrdí Estulin. In Bartoš 2015/186. Mierová konferencia v Paríži bola veľkým úspechom sionizmu, ktorého príslušníci rozhodovali prezieravo alebo svedomím informácií, s ktorými nejudaisti vtedy nedisponovali. Skupina rodových klanov plánuje na generácie dopredu. Zrejme sionistické hnutie malo naplánované spôsob byť rozpad silných monarchií a v nástupnických štátoch salámovou metódou dosahovať v nich veľký, ba i rozhodujúci vplyv, aký dosiahli judaisti v SŠA po občianskej vojne. Zrejme aj ich zásluhou bola Nemecku vnútená zdrvujúca dohoda, ktorá viedla k obrovskej chudobe a sociálnym nepokojom, v ktorom vytvorili svojho golema Hitlera ako nástroj na budúce zotročenie Európy a ZSSR, v ktorom Stalin úspešne vytlačil militantnú skupinu judaistických revolucionárov, trockistov z rozhodujúcich riadicích pozícií. A tohoto golema Hitlera stvorili, podporovali. Hitler a hitlerizmus sa zrodili vo Versailles. Hitlerovmu nástupu k moci pomohli finančné kartely. Oni financovali jeho 400-tisícovú milíciu. Churchill v roku 1936 vyhlásil: "Túto vojnu Hitlerovi nanutíme, či chce alebo nie." A keď sa im spriečil vytvorením vlastného finančného systému, čo Churchill uviedol v roku 1960. Hriechom Nemecka bol jeho pokus o vytrhnutie svojho hospodárstva zo svetového hospodárskeho systému a pokusu o vytvorenie vlastného peňažného systému, z čoho by svetové finančníctvo nemohlo ďalej profitovať. Tak ho aj porazili, ako na to upozornil V. Churchill. Tak, čas se nám pomalu nachyluje, ale ještě stihneme ten závěr. Vládna delegácia ČSR na čele s Benešom uznala judaistov ako národnostnú menšinu, čo znamenalo splnenie čestného slubu Masaryka daného americkým sionistom. Aká to schizofrénia československé vlády, keď slovenských vyslancov na čele s A. Hlinku neprijala a Hlinku najskôršie posadila do väzenia ako v časoch šovinistického rasistického Uhorska. Vymoženosť judaistov až do roku 1918 štát považoval judaistov za náboženskú menšinu. V Čechách judaisti sa rozdelili na asimilujúcich sa Židočechov a na Nemčiacich judaistov, ktorí sa stávali nositeľmi germanizácie, najmä v 4 mestách Brno, Olomouc, Jihlava a Ostrava. Považovali sa za nemecký ľud a nacisti sa opierali o sčítania nemeckého ľudu pred svetovou vojnou. So vznikom republiky a s presadením sionistických požiadavek sa z judaistov stala tzv. Menšina etnická. Judaisti v novom štáte získali vymoženosť, akú predtým nemali a ktorá bola unikátna v celej Európe. Okrem občianskej, politickej a náboženskej rovnoprávnosti získali štatút národnostnej menšiny ako v jedinom štáte v Európe. Na tento výdobytok sa v zahraničí cudzie liberálne štáty a ich občanstvo pozeralo s údivom. ČSR sa teda prejavila absurditou. Ako prvý štát na svete zaviedla pojem národnosti pre vyznavačov judaistického politického náboženského hnutia judaizmu. Pri sčítaní ľudu podľahli unikátnemu kritériu, ktoré bolo odopreté Čechom, Slovákom, Nemcom, Poliakom, Maďarom. Nemuseli svoju národnosť udávať podľa znalosti jazyka, či už jidiš, anebo biblickú kanánčinu, tzv. Hebrejčinu, a nemuseli byť ani členmi judaistickej náboženskej obce. Takzvaná židovská národnosť ústavou z roku 1920 sa ČSR stala prvým štátom na svete, ktorý zaviedol tzv. Židovskú národnosť. Termín židovská národnosť pre vyznavačov judaizmu umelo zaviedol ako prvý v Európe prvý prezident Československa T.G. Masaryk. A internetová stránka navyše uvedla: Československo pod vedením prezidenta Masaryka bylo od svého vzniku jedním z nejoddanějších přívrženců sionismu, židovského tzv. Národního hnutí. Právě zde se ve 20. letech minulého století konalo několik konferencí sionistického hnutí. Jedním z důvodů, proč volba padla právě na Československo, bylo bezprecedentní uznání židovské národnosti v ústave z 29. února 1920. Díky němuž se Československo stalo první zemí, která přiznala židům právo na vlastní kulturní a národní svébytnost. Během diplomatické ofenzívy za vznik Československa našel Masaryk loajální spojence mezi vlivnými židovskými vůdci ve Spojených státech, kteří měli dosud v paměti jeho odvážné vystoupení během Hilsneriády. Ti obhajovali založení Československého státu u prezidenta Wilsona a pomohli získat finance na vybavení České legii na Sibiři. Čas se bylo nachyluje. A možná si příště navážeme tadyhle ještě na Masaryka, protože ono toho je tady víc, takže myslím si, že velice, velice, velice zajímavé čtení dneska bylo. A ono to pořád sedí do toho a zapadá to do toho kontextu, o kterém jsme hovořili i s Pavlem v těch našich pořadech, kde neustále nám to nějakým způsobem rezonuje v uších. Kdo vlastně šel zotročit Rusko, kdo nám tady podstrčil do těch monarchií ty různé, dalo by se říct, tedy rádoby vznešené lidi a rádoby moudré lidi, rádoby ty, kteří nám tady organizovali život. Museli bychom se podívat na to, kdo byli trockisté, kdo poslal Lenina, jakým způsobem se vlastně tyto všechny věci organizovaly a hlavně jak se financovaly. Ano, byli to talmudští židé, kteří se neštítili vůbec ničeho. Dokonce vehnali celou Evropu do obrovských jatek právě díky tomu stvoření toho golema, toho Hitlera. Ono totiž, jak jsem to tady už říkal, byl plán A, to byl plán, se kterým dorazil do tehdejšího carského Ruska Trockij. To byly největší kati a to byla největší zvířata. Ten název, jak se to prezentovalo, že Trockij byl zastáncem jakési postupné, stálé revoluce, čili byla to taková ta stále jdoucí revoluce. Ono, to je jakoby špatně pojaté. On nemluvil o soustavné revoluci nebo o té permanentní revoluci. On mluvil o permanentní genocídě, protože ta revoluce rovná se genocída, takže je potřeba číst vyjádření Trockého o permanentní revoluci jako permanentní genocída slovanského lidu. To je první věc. Druhá, plán A trošku začal selhávat, protože Trocký sice splnil nějaké úkoly, ale narazil na určitý odpor toho ruského, řeknu slovanského egregoru, a tak byl vyslán Lenin s plánem A1. Lenin ho začal uskutečnout a vytvořil sovětské Rusko, no a bohužel se nepodařilo odhalit včas ten hlavní primární cíl Josefa Vysarioviče Stalina, který se dostal tedy do vrcholné politiky v tom Leninem vedeném sovětském Rusku a v podstatě se dostal až do té vrcholné funkce. Ten tomu udělal přítrž. Přesto, že trockisté se snažili ho jaksi spojit s tou genocidou a s tím vyvražďováním, s popravováním a s tímhletím vším, tak ale existují dostatečné prameny k tomu, aby mohl být z tohoto nařčení zproštěn Stalin, protože on pouze vykonal čistku od trockistů a jejich nohsledů. Ano, Stalin nechal vyvraždit mnoho lidí, ale byli to ti, kteří by jinak vyvraždili ty ostatní. Byl to totiž úplně stejný případ, jaký se odehrával v té Persii, o které jsem tady dneska mluvil. A Stalin měl na výběr, buď nechá zlikvidovat Rusko, ruský lid, nebo zlikviduje několik tisíc těch, kteří to tam přišli likvidovat. Bylo to pomalé, ale podařilo se zastavit judaisty v Rusku. To znamená, že přestože už tyto kruhy talmudští židé slavili svá vítězství a psali o tom v různých tiscích a přednášeli o tom, že vlastně ne, že porazili jenom Rusko, ale že získali otevřenou cestu k upevnění a pouze nastolení NVO, čili toho celosvětového zřízení, toho celosvětového řádu. Stalin to překazil. A pak následovaly všechny ty další akce. Hitler byl připraven jako záloha a byl to plán B. Ale i Hitler si vylámal na stalinovském Sovětském svazu, si vylámal zuby. Tak to byla taková malá rekapitulace, abychom si trošku některé ty věci osvěžili. Pravděpodobně zítra na tato témata budem trochu navazovat s Pavlem v historii na ruby, tak nás nezapomeňte poslouchat, protože od 17 hodin máme rozhovor s Išou a potom od 21 hodin budeme opět k těmto otázkám pravděpodobně hovořit v historii na ruby s hostem Pavlem. Takže děkuji všem, kdo jste poslouchali, děkuji, že jste byli přítomni, že jste si to, doufám, užili, anebo že si to budete poslouchat z archivu. Pro teď se s vámi ze studia Midgard od toho mikrofonu s vámi ze všemi loučí a dobrý poslech vám přeje Petr Václav.
Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fičí, naraz přestanou zloby i schon, i ten půl v plotě zasklíčí. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, hned se ti dobře tam daří. Naraz přestanou zloby i schod, posedí mladí i staří. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, seslechneš rád i hodiny na věži. se ti na dosah leží. Když máš na lupě orchestrion, se snechneš rád.